Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində hətta yağış da yağa bilər.
Rayonlarda isə temperatur 3-7 dərəcə olacaq. Gecə qar da yağa bilər.
Biz Xəbər Ətərin həmişəkarsını deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu saat olan baş xəbərlər.
Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyəydilər. Amerika prezidenti George Bush.
Neftin qiyməti yenə düşür.
Həccə gedən azərbaycanlı zəvvarlar qayıdırlar.
Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyəydilər. Amerika prezidenti George Bush belə deyir. Bush İraq hökumətini Səddamın edamını ətraflı araşdırmağa çağırıb. Deyib ki, edam vaxtı nə baş verdiyini dəqiq araşdırmaq lazımdır. I wish obviously that the proceedings had been Açığı mən arzulayardım ki, proses daha şərəflə həyata keçirilərdi. Amma bütün hallarda Səddam Hüseyni haqqındakı qərar ədalətli idi. O özü minlərlə insanı mühakiməsiz öldürüb. Amerika prezidenti George Bush Səddamı edamından qabaq ələ salıblar. Bu səhnəni edamda iştirak edənlərdən biri telefonun kamerasına çəkib yayıb. İraq hökuməti indi bununla bağlı bir nəfəri sorğu-sual eləyir.
Amerikada demokratlarla respublikaçılar bir işləyəcəklər. Uzun illərdən bəri aralarındakı soyuq münasibətə baxmayaraq. Dünən onlar bunu yeni kongresin iclasında deyiblər. Noyabr seçkilərində Demokrat Partiyası kongresin iki palatasına da nəzarəti ələ alıb. Seçkidən sonra demokratlar vəd ediblər ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına dəstək verəcəklər. Varlılarla kəsiblərin arasında da fərqi artmağa qoymayacaqlar. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney senatorların qarşısında deyib. Please raise your right
hand. Zəhmət olmasa sağ əlinizi qaldırın. Siz təntənə ilə and içirsinizmi ki, Amerikanın konstitusiyasına sadiq olacaqsınız, ölkəni yerli və xarici düşmənlərdən qoruyacaqsınız, ədalətin düzgünlüyün tərəfini tutacaqsınız. And içirsinizmi ki, siz bütün məsuliyyəti öz üzərinizdə, öz iradənizlə götürürsünüz. Heç bir tərəddüdünüz yoxdur və siz işinizə məsuliyyətlə yanaşacaqsınız.
Amerika prezidenti, Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney belə deyib.
İranların gələcəyi bu gedişlə nüvə silahı ilə birlikdə sabit olmayacaq. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib, Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında. Bush Merkel'ə təşəkkür eləyib ki, BMT-nin İrana sanksiyalarını dəstəkləyir. Amerika prezidenti deyib ki, sanksiyalar vacib ismarıcı idi, yəni azad dünya istəyir ki, yer üzərində sülh olsun. BMT İrana nüvə fəaliyyətinə görə qadağalar qoyub. İran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, nüvə silahı düzəltməyəcək. Qərb buna inanmır.
Liviya Səddama heykəl qoyacaq, dar ağacında asılmış vəziyyətdə. Liviya hökuməti deyib ki, heykəl Liviyanın milli qəhrəmanı Ömər Əl-Muxtarın abidəsinin yanında ucaldılacaq. Ömər Əl-Muxtar İtaliya işğalı əleyhinə vuruşub 1930-cu ildə asılıb. Səddam Hüseyn edam olunan gün Liviya Qurban Bayramı tədbirlərini təxirə salmışdı, dövlət binaları, bayraqları yerə endirmişdi. İraqın keçmiş prezidentini keçən həftə asıblar. İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham edib, barəsində ölüm hökmü çıxarıb.
Neft yenə ucuzlaşır. New York birjasında axırıncı 2 gündə neftin qiyməti 9% düşüb. Təkcə dünən xam neftin bir bareli 3 dollara yaxın düşüb. İndi təqribən 56 dollara satılır. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu daha çox havaların mülayim keçməsi ilə bağlıdır. Bir də ki, dünyanın əsas enerji istehlakçısı Amerikanın neftə tələbatı azalıb.
Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib. Ehtimal var ki, bu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad olacaq. Xəlilzad Əfqanistanda doğulub. Əvvəllər Amerikanın Əfqanistandakı səfiri olub. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Pakistandakı səfiri İraqa təyin edəcək. İndi Amerikanın Pakistandakı səfiri Ryan Crockerdir. İndiyə kimi Amerikanı BMT-də John Bolton təmsil edirdi, onun səlahiyyət müddəti başa çatır. Amerika prezidenti İraqın baş naziri ilə Bağdaddakı vəziyyəti müzakirə edib. Bushla Maliki Bağdadda sakitlik yaratmaq üçün şəhərə əlavə qüvvə yığmaq barədə danışıblar. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Gələn həftə Amerika prezidenti İraqla bağlı yeni strategiyanı açıqlayacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Moskva ilə Minskin arasındakı münasibətlər Avropalılar üçün enerji problemi yaratmayacaq. Rusiya, Belarus bir də Avropa Birliyi Avropadakı istehlakçıları sakitləşdirməyə çalışırlar ki, Avropaya gedən enerji əvvəlki qaydada davam eləyəcək. Belarus bu həftə Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoyub, Rusiya nefti Avropaya Belarusun da ərazisindən keçib gedir. Bundan əvvəl isə Rusiya Belarusa satdığı qazın qiymətini iki dəfə qaldırmışdı.
Sumqayıt zavodundakı partlayışda zərər çəkənlərin vəziyyəti hələ də ağırdır. Onlar hələ də Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasındadırlar. Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunda partlayış keçən həftə olmuşdu. 3 nəfər ağır yaralanmışdı, onlardan biri vəfat edib.
Həccə gedən azərbaycanlı zəvvarlar geri qayıdır. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən deyiblər ki, zəvvarlar avtobusla gəlirlər. Bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar. Təyyarə ilə gələn zəvvarlar nə vaxt qayıdacaq, bu bir neçə günə məlum olacaq. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 4500 zəvvar gedib, bir nəfəri Məkkədə maşın vurub ölüb.
Klonlaşdırılmış heyvanların əti də, südü də Amerikada bazara çıxarıla bilər. Amerikanın Ərzaq və Dərmana Nəzarət İdarəsi bu barədə qərar layihəsi hazırlayıb. Layihə təsdiqlənsə, Amerikada klonlaşdırılmış inək, donuz, hətta keçəti də satılacaq. Özdə klonlaşdırılmış heyvanlara xüsusi işarə vurulmayacaq. Bəzi tədqiqatlara görə klonlaşdırma vaxtı ölüm və eybəcərlik halları daha çox olur. Belə heyvanların nə ətinin, nə də südünün insana xeyri yoxdur. İndi Amerika bu məsələni ictimai müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Ərzaq və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi də son qərarını bundan sonra verəcək.
Və adi sabun bir də su təmizliyi üçün ən ideal vasitədir. Bahalı sabunlara, təmizləyici vasitələrə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Buna Amerika alimləri deyirlər, amma alimlər şərt qoyurlar. Gərək əlləri adi sabundan heç olmasa 15 saniyə yuyasan. Kim növsələsi çatsa buna gün ərzində əlinə yığışan bakteriyaların 90%-ni öldürə bilər. Amma alimlər narahatdırlar ki, adamlar əllərini tez-tez yumurlar, nadir hallarda diqqətlə quruluyurlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərə qulaq asa bilmədisə, verilişimizə axıra qədər qulaq asın. Saat 9-un yarısında xəbərlərin icmalını bir də təqdim eləyəcəyik. Xəbərlər verilişi də davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Bakıdakı dəhşətli istilərin səbəbkarı Sakit Okean imiş.
Türkmənlər bundan sonra Azərbaycana məktub yaza biləcəklər.
Müştəriyə baha oturmasın deyə sementin kisəsini dəyişəcəklər.
Və Michael Tyson'a neçə il iş kəsə bilirlər. İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Keçən yə Bakının çimərliklərində iynə atsaydın yerə düşməzdi, elə bir istiva idi ki, şəhərdə hamı sərin yer axtarırdı daldalanmağa. Özü təkcə Bakıda belə deyildi, rayonlarda da görünməmiş istilər var idi.
Cəmaat artıq başlamışdı danışmağa ki, daha işləmək mümkündür, gərək idarələrdə işi dayandırsınlar.
40 dərəcəni keçmişdi, özü xeyli belə davam elədi, indi proqnozlar belədir ki, həmin istilər bu ildə təkrarlana bilər. Bunun da iqlimdəki bu qəribəliyin də əsas səbəblərindən biri kökü Azərbaycandan xeyli uzaqdaymış, 1000 kilometrlərlə uzaqlarda Sakit Okeanda. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Britaniya Meteoroloji Xidmətinin əməkdaşı David Parker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 2007-ci ilin tarixdə ən isti illərdən biri olacağını təsdiq edib.
Well, the projection is for the global average temperature.
Proqnozumuza görə qlobal orta temperatur 1961-ci və 1990-cı illərlə müqayisədə Selsi ilə 0-54 dərəcə yuxarı olacaq. Bu proqnoz hər hansı müəyyən yer üçün deyil. Məsələ ondadır ki, Sakit Okeanın şərq ekvatorial hissəsində orta güclü El Nino kimi tanınan istiləşmə fenomeni müşahidə olunur və bu ilin orta temperaturdan 0-54 dərəcə isti olacağını deməyə məhz bu amil əsas verir. Daha bir səbəb isə atmosferə vurulan istixana qazının artmasıdır.
Is the ongoing increases in greenhouse gases.
Alimin dediyinə görə təbii istiləşməyə aparan El Nino fenomeninə külək və dəniz cərəyanlarının nizamsız şəkildə səmt dəyişmələri səbəb olur. Hərçənd cənab Parker etiraf edib ki, onların proqnozları yalnız 60% təminatlıdır. Alimin dediyinə görə El Nino'nun təsiri dünyanın müxtəlif yerlərində özünü büruzə verir.
It does. It particularly affects the tropics.
El Nino xüsusilə tropik iqlim zonaları, habelə Şərqi və Cənubi Amerika regionlarına təsir edir. Onun Avropaya da təsiri mümkündür, lakin bu əlaqələri izləmək daha çətindir və hal-hazırda biz həmin istiqamətdə tədqiqat aparırıq.
And there are a matter of ongoing research.
Bir neçə ildən bir qəfildən baş verən bu fenomen nəticəsində Asiyanın cənub şərqində qış həmişəkindən isti keçir, Avstraliyada yazda yağışlar azalır, Sakit Okeanda isə qasırğalar artır. David Parker qeyd edib ki, Sakit Okeanda istiləşmə prosesi ötən ilin yazında başlanaraq bu ilin ortalarına kimi davam edəcək. Öz növbəsində qlobal temperaturun dəyişilməsi adətən bu fenomenindən bir qədər geridə qalır. Buna görə El Nino'nun nəticəsi olan qlobal istiləşmə ötən ilin sonunda başlanaraq bu ilin axırlarına kimi davam edəcək. Məhz bu səbəbdəndir ki, Britaniya alimləri 2007-ci ilin ən isti il olacağını təxmin edirlər.
Rövşən Rahiboğlu, bu il Türkmənistandakı buzlarda əriyə bilər, amma bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Türkmenistandakı buzlar əriyəcəkmi? Prezident Niyazov öləndən sonra ölkədə bir dəyişiklik olacaqmı? Demokratik islahatlar gedəcək yoxsa yox? İndi dünyada ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də elə budur.
Niyazovun varisi söz verir ki, yeniliklər olacaq. Məsələn, bundan sonra türkmenlər Azərbaycana da məktub yaza biləcəklər. O başqa maraqlı vəhdlər də verib, bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Ötən ilin sonunda ömürlük prezidenti Sapar Murad Niyazovu türkmen başını itirən Türkmenistanda bu həftə prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası başlayıb və gələn ay fevralın 11-də türkmenlər müstəqilliyi qazanandan sonra hələ ki eləmədikləri bir şeyi eləməlidirlər. Seçkiyə gedib 6 namizədin arasından prezident seçməlidirlər. Düzdür, Türkmenistanda müstəqillik dövründə prezident seçkiləri də olub parlament seçkiləri də. Amma 1992-ci ildə keçirilən yeganə prezident seçkisində sonradan ömürlük prezident olan türkmen başının yeganə namizəd kimi 99,5% səs çoxluğu ilə qalib olduğu açıqlanmışdı. Sapar Murad Niyazov, türkmen başı, dünyasını qəfil dəyişsə də bu seçkilərində öndəkilərdən fərqlənməyəcəyini demək üçün Türkmenistan rəsmiləri yetərincə əsaslar verirlər. Məsələn, Yerli Dövlət Mediyası, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri və demək olar ki, bütün rəsmilər artıq indidən prezidentliyə namizədlərdən birini, Qurbanqulu Berli Muhammedovu yeni prezident, yeni lider olaraq gördüklərini bildirirlər. Baxmayaraq ki, Dövlət Televiziyasının Niyazovun öldüyünü açıqladığı dekabrın 21-nə kimi Berli Muhammedovu çox az adam tanıyırdı. Amma həmin gün Dövlət Televiziyası Türkmen başının yerinə yeni liderin Məhz Berdi Muhammedov olacağını elan eləmişdi. Daha sonra Türkmenistan parlamenti Berdi Muhammedovun prezidentliyə namizəd olması üçün konstitusiyaya dəyişiklik də elədi, onun prezident səlahiyyətlərini icra edə bilməsi üçün prokurorluq parlament sədrinə qarşı cinayət işi açdı. Amma Türkmenistan Mərkəz Seçki Komissiyası hər şeyin dünya standartlarına uyğun olmasını istədiklərini bildirərək, daha 5 namizədi seçkiyə buraxmaqla Türkmenistan seçicisinə ilk dəfə öyrəşmədiyi seçim imkanı verdi. Düzü prezidentliyə namizədlərin hamısı artıq türkmen başının kursunu davam elətdirəcəklərini, bu kursda heç bir qüsur olmadığından islahatlara da ehtiyac görmədiklərini bildiriblər. Bircə artıq indidən Niyazovun varisi elan edilən Berdi Muhammedov islahatlarla bağlı hansısa sözlər işlədib. Yeni iş yerlərinin yaradılması mənim əsas məqsədlərimdən olacaq. Yeni zavodlar və fabriklərin tikilməsi və orta və kiçik biznes inkişafı da həmçinin. Biz özəlləşdirmə məsələlərini də xüsusi diqqətə ayıracağıq. Berdi Muhammedov Türkmenistan vətəndaşlarına xarici televiziya və radiolara baxmaq, internetə çıxmaq imkanları da yaratmaqla bağlı vədlər verib. Türkmenistan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Berdi Muhammedov maaşların vaxtında veriləcəyini, ev almaq və ya tikmək istəyənlərə kreditlərin ayrılacağını, pensiyası və az təminatlı şəxslərə də diqqətin ayrılacağına söz verib.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Türkmenistanda dəyişiklik yolu olmayacaq, bu fevraldan sonra bilinəcək, seçkidən sonra. Azərbaycanda isə artıq Azərbaycan jurnalistikasının tarixinə düşüb 2007-ci il. 5 gündür başlasa da, cəmi 5 gündür başlasa da bu barədə birazdan danışacağıq, dalğanı dəyişməyin. Qeyd edim ki, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişində eşitdiyiniz reportajları da, xəbərləri də bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumlarda günün aktual mövzularında suallara cavab verə bilərsiniz və müxtəlif məsələlərə münasibət bildirə bilərsiniz. Bu dəfə forumun sualı belədir, Səddamın edamına münasibətiniz necədir?
Artıq foruma suallar daxil olmağa başlayıb. Deməli, Lənkərandan Xandadaş adlı bir dinləyicimiz yazır ki, deməli, o artıq kifayət qədər cəza almışdı. Səddam Hüseyn nəzərdə tutur dinləyicimiz. Hakimiyyətin zirvəsindən miskin günə düşmüşdü. İki oğlunun məhvini gözü ilə görmüşdü. Ölkəsi xarabazara çevrilmişdi. Məğlubiyyətin böyük acısını yaşamışdı. Ona görə də bu kifayət idi. Yəni bu qədər cəza onsuz da ona kifayət idi.
Başqa bir dinləyicimiz Günal yazır Helsinki-dən ki, doğru iş olmadı, İslam şərqindəki hikkənin və kinin bir daha təkrar olunduğunun şahidi olduq. İslamın
öldürün əmrinin gerçəkləşdirilməsindən başqa bir şey deyildir bu edam. İnsanın canını yalnız Tanrı almalıdır, ölüm hökmü dünyada ləğv olmalıdır. Həm də bu şiənin sünnilərdən aldığı intiqam kimi ortaya çıxdı.
Başqa bir dinləyicimiz Xuraman Bədəlova yazır ki, Səddam Hüseynin öldürülməsi ilə İraqda yeni münaqişə yaranacaq. Zaten belə bir münaqişə var idi, söhbət Şiə və Sünni qarşı durmasından gedir. Mənə elə gəlir ki, respublikaçıların məğlubiyyətindən sonra Amerika qoşunu İraq ərazisindən çıxarılacaq və beləliklə İranın qonşuluğunda mühüm bir regionda vətəndaş müharibəsi başlayacaq.
Qeyd edək ki, Səddam Hüseyin keçən həftə asılıb, İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham edib, barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Siz də bizim saytımıza daxil olun, məsələyə öz münasibətinizi bildirin. Xəbərlər verilişdə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asırsınız, həm də eşidəcəksiniz ki, müştəriyə baha oturmasın deyə sementin kisəsini dəyişəcəklər.
Hansı peşə sahibləri saqqızı çox çiynəməsələr yaxşıdır?
Və Mike Tyson'a neçə il iş kəsə bilərlər? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyəydilər. Amerika prezidenti George Bush. Bush İraq hökumətini Səddamın edamında baş verənləri ətraflı araşdırmağa çağırıb.
Neftin qiyməti yenə düşür. New York birjasında 2 gündə xam neftin qiyməti 9% aşağı düşüb.
Həcə gedən azərbaycanlı zəvvarlar qayıdırlar. Zəvvarlar bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar.
Və Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib, ehtimal ki, bu, Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zəlmay Xəlilzad olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi nə qədərdir? Müxalifət jurnalistini kim döyüb? Azərbaycandakı yerli televiziyalar, radiolar bu mövzulara çox vaxt toxunmurlar. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları da deyirlər ki, bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda elektron media azad deyil.
Amma yəqin ki, Azərbaycan mətbuatı haqqında bunu demək olmaz. Azərbaycanda müxalifət qəzetləri hökumət adamları haqqında elə şeylər yazırlar ki, bəlkə də qərbdə jurnalistlər heç buna cürət eləməzlər.
Amma bu il girəndən mətbuat da susub. Bunun nəticəsi nə ola bilər? Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
İsmail gündəlik qəzetləri, xüsusən də futbol qəzetlərini oxumağa, ən azı göz gəzdirməyə bir növ adət edib. Odur ki, bayramın ilk günlərində qəzetin olmamasının fərqinə bir o qədər varmasa da, son iki gündə xəbər boşluğu hiss etdiyini deyir.
Əslən, belə ikisi günləri elə də qəzetlə maraqlanmamışam, amma sonraki günlər informasiya boşluğu hiss eləmişim.
Düzdür, internetdə və ya televiziyada xəbərləri izləyir, bu öz yerində. Amma deyir ki, qəzetin yeri ayrıdır. Ən azı müstəqil qəzetlərin hadisələrə yanaşması da rəsmi baxışdan fərqlənir, deyir. Bir həftə davam edən bayram günlərində qəzetlərin çıxmamasının günahkarı qəzetçilər deyil, deyəsən. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan əldə olunur. Odur ki, bayram tətilinin bu qədər uzanması onların heç ürəyincə deyil. Maliyyə sirri olduğundan bir həftə ərzindəki itkiləri haqqında konkret rəqəm səsləndirməsə də, Şahvələ Çobanoğlu ay ərzində qazandıqlarının dörddə birinin əllərindən getdiyini söylədi.
Bu mənada bizə xüsusən sərf eləmədi. Əslində işləmək istəyərdik.
Söhbətləşdiyim qəzetçilərin əksəriyyəti ondan giləyləndi ki, özlərinin ayrıca nəşriyyatı və yayım şəbəkəsi yoxdur. Ona görə də palaza bürünüb, elnə sürünməli olublar. Çünki əksər qəzetlərin çap olunduğu Azərbaycan nəşriyyatı da, onları yayan Qasit Mətbuat Yayım Şirkəti də yalnız yanvarın 6-sında işləməyə qərar verib. Azərbaycan nəşriyyatında baş direktorun müavini Bəsli İsmailova isə qəzetçilərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə, öncədən bütün qəzetlərə bayram günlərində işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Əksinə bu bizim marağımızdadır, biz niyə yox deməli idik ki?
Bəsli İsmailova bunu da deyir ki, bayram günü olmasına baxmayaraq, yanvarın 1-2-sində dövlət qəzetlərinin qəfildən nəşr olunmaq istəklərini məmnuniyyətlə yerinə yetiriblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa deyir ki, onlara nəşriyyatın bir də yanvarın 6-sında işləyəcəyini xəbər veriblər. Gündəlik Azərbaycan redaktoru Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görəsə, problem təkcə nəşriyyatla bağlı deyil. Onun başçılıq etdiyi qəzet dövlət nəşriyyatından asılı deyil. Özəl mətbəədə nəşr olunur. Odur ki, bayram günlərində də işləyə bilərdilər. Amma ötən ilki təcrübə göstərib ki, bayram günündə qəzet çıxarmaq qazanç gətirmir, əksinə itkilər olur.
Yayım strukturları işləmir, ancaq müəyyən səyyar yayım strukturları işləyir və onlar da qəzeti rentabelli edəcək dərəcədə şəbəkə malik deyirlər. Əməyimiz boşa getmiş kimi oldu, oxucuların çox xəbərdar olmadı.
Elə nəşriyyatlar kimi yayım şirkətlərinin də iş prinsipi fərqlənir. Özəl şirkət olan Qaya Mətbuat Yayımının direktoru Xamseyn Əliyev bayram günlərində də iş başında olduqlarını və qəzetləri bundan xəbərdar etdiklərini deyir. Amma dövlət qurumu olan Qasit Mətbuat Yayımının direktor müavini Ağali İsmailov başqa fikirdədir. O deyir ki, ölkədə bir həftə rəsmi istirahət günüdürsə, onlar da bu imkandan necə lazımdırsa yararlanmalıdırlar. Buna görə də bir də yanvarın 6-sında işə çıxacaqlar. O ki, qaldı oxucunun qəzet oxumaq istəyinə.
Valla, radio, televiziya, maşallah o qədər qısa informasiya var ki, digər qəzetdən başqa. Ona görə mənə belə gəlir ki, elə bir qıtlıq yoxdur. Həm də elə cəmaatın hamısının başı bu qarışmışdı bayramlara.
Ağəli İsmailov. Bakıda söhbət etdiyim oxuculardan öyrəndim ki, doğrudan da qəzetlərin çıxmamasını çox az adam hiss eləyib. Çoxu bunu başlarının bayram hazırlıqlarına, qonaq-qarıya qarışması və bir də bu günlərdə bütün qayğılardan uzaq olmaq istəyi ilə izah eləyirdi. Hərçənd əksini deyən də vardı. Söhbətin əvvəlində haqqında danışdığım İsmail kimi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu da sorğunun nəticələri ilə razılaşır. Deyir ki, ötən ilki təcrübə həm də oxucunun bayram günlərində qəzet oxumağa meyilli olmadığını göstərdi. Buna görə də bayram günlərində qəzet çıxartmaq təcrübəsinə son qoyublar.
Belə bir vərdiş var ki, bayram günləri və istirahat günləri qəzet yoxdur və hamı ancaq bayram və istirahatlə məşğul olur. Belə psixoloji problemlər də var.
Şahvələ Çobanoğlu, Ayna Zerkalı qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı isə ilin başlanğıcında gəlir çıxarları hesablamağın tərəfdarı deyil. Onun qənaətincə maddi itkilərə baxmayaraq, qəzet kollektivinin də ildə bir dəfə ailəsi ilə dincəlməyə, bayram etməyə haqqı var. Görünür, buna görə də qəzet redaktorları Elçin Şıxlı və Şahvələ Çobanoğlu qəzet kollektivini bayrama göndərməzdən əvvəl yaxşıca istirahat etmək tapşırığı veriblər və bildiriblər ki, heç nəyin qayğısını çəkməsinlər. İtkilərə rəğmən maaşları olduğu kimi ödənəcək.
Şahnaz bəylər qızını dinlədik. Birinci dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistikasının qəzetlərində çapında belə böyük fasilə yaranır. Bu il 3 bayram üst-üstə düşüb. Amma bundan sonra belə fasilələr həmişə olacaq. Hökumət qərar verib ki, Novruz bayramında bundan sonra 5 gün bayram keçirilsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, Azərbaycanda saqqı çiğnəyən uşağın valideynini çağırdılar məktəbə, abrını pükürdülər ətəyinə. Amma indi müəllimlərin özləri də saqqı çiğnəyirlər. Çox adiləşmindir saqqı çiğnəmək, hamı saqqı çiğnəyir. Qoca da, cavan da.
Saqqız reklamlarının birində belə bir ifadə var. Bəzən danışmaqdansa çiğnəmək yaxşıdır. Amma Ülkər Akif qızı, həmkarımız bir söhbət hazırlayıb, belə məlum olur ki, bəzən çiğnəməkdənsə danışmaq daha yaxşıdır, Ülkər.
Bunu həkimlər dedilər mənə, onların fikirlərinə birazdan keçəcəm. Hələlik isə Bakı küçələrində bir sorğu keçirmişəm, ona qulaq asaq.
Hər gün çeynirəm, bir paçka isə bir-iki günə çatır mənə.
Saqqız çeynəmədiyim günü yoxdur demək olar ki.
Bir saqqızı neçə dəqiqə ağzınızda saxlayırsınız?
Sözün düzü ona belə çox fikir verməmişəm. Olur da yarım saat, bir saat, nəmin, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə.
Bir paçka saqqız 2 gün gedir. Bakıda söhbətləşdiyim bir kimsə heç vaxt saqqız çeynəmirəm demədi. Əksər mağazalarda isə 1 qəpikdən 40 qəpiyə dək növbə-növ saqqızlar satılır. Satıcılar da saqqızın yaxşı satılanmalar sırasında olduğunu deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovun dediyinə görə, Azərbaycana gətirilən saqqızları iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa mənşəyə məlum olmayan saqqızlar aiddir ki, bunların alıcıları daha çox az yaşlılardır. Çünki bu cür saqqızlar müxtəlif əlvan rənglərdə olur və çeynəndikdə rəngi hətta ağza da çıxır. Bu isə həmin saqqızların tərkibində kimyəvi maddələrin çoxluğundan xəbər verir. Digər qrup saqqızlar isə əsasən Türkiyə, İran və Dubaydan gətirilir. Bunlardan isə yalnız üzərində istehsal olunduğu firmanın adı göstərilən saqqızlar keyfiyyətli hesab olunur. Eyyub Hüseynov saqqız alarkən onun üzərindəki kağıza diqqət yetirməyə məsləhət görür.
Əgər saqqızın üzərində onu buraxan firmanın ünvanı, adı, telefonu varsa, saqqızın buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti varsa, onda buna ciddi bir firma kimi baxmaq olar. Azərbaycan metal bazarında olan saqqız bazarı segmentində təxminən 10% belə məhsul ola bilər.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlər arasında bir saqqızı hətta bir saat ərzində çeynədiyini deyənlər də var idi. Hətta keyfiyyətli saqqızı belə bu müddətə çeynəmək isə insan orqanizmi üçün ziyandır. Tibb Universitetinin dosenti həkim Zeyqəm Süleymanov belə deyir. Onun sözlərinə görə fasiləsiz və ya az fasilələrlə saqqız çeynəmək ağız boşluğunda ağız suyunun normadan çox ifraz olunmasına səbəb olur, qulaq ətrafı və çənə altı vəzilərinin işini artırır. Bu isə nəticədə dad hissiyatının və nitqin pozulmasına gətirib çıxarır. Saqqızın tərkibindəki kimyəvi maddələr allergiya və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə xüsusilə mənfi təsir göstərir.
Saqqız çeynəmə allergiyası olan şəxslərdə, şəkəri olan şəxslərdə məsləhət deyil.
uşaqlarda sakız çeynəmə vərdişi çox inkişaf eləməsin deyə uşaqlara diqqət yetirmək lazımdır və xüsusən də körpə yaşlı uşaqlarda uşağın biri digərinin sakızını alıb çeynəyərsə, bu heç arzu olunmaz bir şeydir. Təhlükəli ola bilər, çünki ağız boşluğunda olan mikrobların bir uşaqdan digərinə keçməsinə səbəb ola bilər və beləliklə infeksiyon prosesinin yayılmasına gətirib çıxara bilər.
Kirbəsə yaxşı, sakız çeynəməyin müsbət cəhətləri nədir? Var, heç müsbət cəhətləri?
Var, var, sakızın müsbət təsirləri də var. Təbii ki, düzgün seçiləndə və məsləhət görülən müddətədək çeynənəndə. Həkimlər sakızı yeməkdən sonra dadı gedənədək çeynəməyə məsləhət görürlər. Belə olduqda sakız ağız boşluğunun, diş aralarının təmizlənməsinə və həzm prosesinin yüngülləşməsinə kömək edir. Yəni, sakızı həm də elə çeynəmək olarmış ki, onun ziyanını yox, xeyrini görəsən.
Çox sağ ol, Ülkər. Belə çıxır ki, danışmaq da lazımdır, sakız çeynəmək də lazımdır. Amma sən dedin ki, mən bir saat ən çox eşitdiyim oldu ki, bir saat sakız çeynəyən var. Mən adam tanıyıram ki, sakızı çeynəyir, sonra yapışdırır qulağının arxasına, sonra bir də götürür çeynəyir.
Bunun nəticələri daha pis ola bilər.
Sağ
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bizi FM tezliyində dinləmək olar. 101.7 FM tezliyində səhər saat 8-dən düz gecə saat 12-ə kimi biz hər saat başı sizin görüşünüzə gələcəyik, yəni son xəbərlərlə.
Amma FM-dəki proqramlarımızla yanaşı orta dalğadakı verilişlərimiz də əvvəlki qaydası ilə davam edəcək. Xəbər ətər verilişi başa çatan kimi həm orta dalğada, həm də FM-də Globus proqramı olacaq. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal satmağın fikrindir. Yox, İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində.
Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Bana göre Azərbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiqqızı hazırlayıb. Saat 9:25 dəqiqə qalmış qulağa asa bilərsiniz verilişi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axır 2-3 ildə Azərbaycanda evlərin qiyməti çıxıb kəllə çarxa. Bunun da səbəblərindən biri sementin qiymətinin qalxmasını deyir ekspertlər.
İndi hökumət sementin bağlaşmasının qabağını almaq istəyir. Bunun üçün də sementin kisəsini dəyişəcəklər. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanda sementin vahid qiyməti yanvarın 15-də elan olunacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin marketing şöbəsindən bildiriblər. Sement kisələrinin üzərində qiymətlərin göstərilməsi isə 2 aydan tez mümkün olmayacaq. Cəmiyyətdən verilən məlumata görə gecikmə üzərində qiymət göstərilən kisələrin hazırlanması prosesi ilə bağlıdır. Kisələr fevralın sonu martın əvvəlinə hazır ola bilər. Ötən il dekabrın 8-də İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Qaradağ Sement Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmiş ki, 2007-ci il yanvarın 1-dən etibarən bu müəssisənin istehsal elədiyi sement kisələrin üzərində göstəriləcək vahid qiymətlərlə satılacaq. Göstərilən qiymətlərdən baha sement satan dilerlərsə dərhal cəzalandırılacaq. Nazirlik kisələrin üzərində qiymətlərin yanvarın 1-dən göstəriləcəyini bildirsə də, Qaradağ Sementin rəsmiləri isə nazirliyin bir qədər tələskənliyə yol verdiyini deyirlər. Və sonda valyuta məzənələri. Yanvarın 4-də də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat yeniliklərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Dalğanın dəyişməyi növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluq Maqi Taksına qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Üçün nə qədər iş kəsilə bilər Taksana?
2 ildən 7 iləcən. Ancaq təbii ki, əgər ittihamlar sübut olunsa. Boks üzrə keçmiş dünya çempionu narkotiklərin saxlanmasında ittiham olunur. Bir də narkotik istifadə edib maşın sürməkdə. Taksonu keçən həftə həbs eləyiblər Arizona ştatında. Onun şalvarının cibində bir də maşındakı siqaret qutusunda 3 paket kokain tapılıb. Protokol tərtib olunub. Nob Tyson narkotik istifadə elədiyini boynuna alıb, bundan sonra Arizona ştatını tərk eləməmək şərti ilə onu sərbəst buraxıblar. Məhkəmə yanvarın 16-sında olacaq. Tyson bundan qabaq zorlama ittihamı ilə həbsxanada yatıb. Nikolay Valuyev ilə Vladimir Klitschko arasında döyüş artıq bu il baş tuta bilər. Valuyev ilə Klitschko artıq müxtəlif versiyalar üzrə super ağır çəkidə dünya çempionu olublar. İndi onlar arasında birləşdirici döyüş olacaq. Belə bir döyüşün keçirilməsi üçün Ümumdünya Boks Assosiasiyası və Beynəlxalq Boks Federasiyası danışıqlara başlayıblar. Dünən Ukraynada Odessa şəhərində sürətli şahmat üzrə dünya kuboku start götürüb, yarışın təntənəli açılış mərasimi olub. Azərbaycanlı qrasmeister Teymur Rəcəbov da 16 şahmatçının mübarizəsinə qatılıb.
Çox sağ ol Rövşən. Sonda hava məlumatını da xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Temperatur 5-8 dərəcə arasında olacaq, amma gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Rayonlarda isə temperatur 3-7 dərəcə olacaq, gecə qar da yağa bilər.
Bir xəbərlər verilişi də burada yekunlaşmaq üzrədir. Verilişimizin sonunda bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyədilər. Amerika Prezidenti George Bush.
Neftin qiyməti yenə düşür.
Həcə gedən azərbaycanlı zəvvarlar qayıdırlar.
Və Amerika Prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyədilər. Amerika Prezidenti George Bush belə deyir. Bush İraq hökumətini Səddamın edamını ətraflı araşdırmağa çağırıb, deyib ki, edam vaxtı nə baş verdiyini dəqiq araşdırmaq lazımdır. Bush deyib ki, açıq o arzulayardı ki, proses daha şərəflə həyata keçirilərdi, amma bütün hallarda Səddam Hüseyn haqqındakı qərarı o ədalətli sayır, çünki onun fikrincə Səddam Hüseyn minlərlə insanı özü mühakiməsiz öldürüb.
Amerikada demokratlarla respublikaçılar bir işləyəcəklər. Uzun illərdən bəri aralarındakı soyuq münasibətə baxmayaraq. Dünən onlar bunu yeni kongresin iclasında deyiblər. Noyabr seçkilərində Demokrat Partiyası kongresin iki palatasına da nəzarəti ələ alıb. Seçkidən sonra demokratlar vəd ediblər ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına dəstək verəcəklər. Varlarla kəsbların arasında fərqi artmağa qoymayacaqlar.
İranlıların gələcəyi bu gedişlə nüvə silahı ilə birlikdə sabit olmayacaq. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında. Bush Merkelə təşəkkür edib ki, BMT-nin İrana sanksiyalarını dəstəkləyir. Amerika prezidenti deyib ki, sanksiyalar vacib ismarıcı idi. Yəni, azad dünya istəyir ki, yer üzündə sülh olsun. BMT İrana nüvə fəaliyyətinə görə qadağalar qoyub. İran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, nüvə silahı düzəltməyəcək. Qərb buna inanmır.
Liviya Səddama heykəl qoyacaq, dar ağacının asılmış vəziyyətdə. Liviya hökuməti deyib ki, heykəli Liviyanın milli qəhrəmanı Ömər Əl-Muxtarın abidəsinin yanında ucaldacaqlar. Ömər Əl-Muxtar İtaliya işğalı əleyhinə vuruşub, 1930-cu ildə asılıb. Səddam Hüseyn edam olunan gün Liviya Qurban Bayramının təxirə almışdı. Dövlət binaları bayraqları endirmişdilər. İranın keçmiş prezidentini keçən həftə asıblar. İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham eləyib.
Neft yenə ucuzlaşır. New York birjasında axırıncı 2 gündə neftin qiyməti 9% düşüb. Təkcə dünən xam neftin bir bareli 3 dollar düşüb. İndi təqribən 56 dollara satılır neft. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu daha çox havaların mülayim keçməsi ilə bağlıdır. Bir də ki, dünyanın əsas enerji istehlakçısı Amerikanın neftə olan tələbatı azalıb.
Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib. Ehtimal var ki, bu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlizad olacaq. Xəlizad Əfqanistanda doğulub. Əvvəllər Amerikanın Əfqanistandakı səfiri olub. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Pakistandakı səfiri İraqa təyin edəcək. İndi Amerikanın Pakistandakı səfiri Ryan Crockerdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Moskva ilə Minskin arasındakı münasibətlər Avropalılar üçün enerji problemi yaratmayacaq. Rusiya, Belarus, bir də Avropa Birliyi Avropadakı istehlakçıları sakitləşdirməyə çalışırlar ki, Avropaya enerji əvvəlki qaydada gedəcək. Belarus bu həftə Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoyub, Rusiya nefti Avropaya Belarusun dairəsindən keçib gedir. Bundan əvvəl isə Rusiya Belarusa satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmışdı.
Sumqayıt zavodundakı partlayışda zərər çəkənlərin vəziyyəti hələ də ağırdır. Onlar hələ də Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasındadırlar. Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunda partlayış keçən həftə olmuşdu, 3 nəfər ağır yaralanmışdı, onlardan biri vəfat edib.
Həccə gedən azərbaycanlı zəvvarlar geri qayıdırlar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən deyiblər ki, zəvvarlar avtobusdan gəlirlər. Bir neçə gün Azərbaycanda olacaqlar. Təyyarə ilə gələn zəvvarlar nə vaxt qayıdacaq, bu bir neçə günə məlum olacaq. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 4500 zəvvar gedib, bir nəfəri Məkkədə maşın vurub ölüb.
Klonlaşdırılmış heyvanların əti də, südü də Amerikada bazara çıxarıla bilər. Amerikanın Ərzaq və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi bu barədə qərar layihəsi hazırlayıb. Layihə təsdiqlənsə, Amerikada klonlaşdırılmış inək, donuz, hətta keçəti də satılacaq. Özdə klonlaşdırılmış heyvanlara xüsusi işarə vurulmayacaq. Bəzi tədqiqatlara görə klonlaşdırma vaxtı ölüm və eybəcərlik halları daha çox olur. Belə heyvanların nə ətinin, nə də südünün insana xeyri yoxdur. İndi Amerika bu məsələni ictimai müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Ərzaq və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi də son qərarını bundan sonra verəcək.
Və adi sabun bir də su təmizliyi üçün ən ideal vasitədir. Bahalı sabunlara, təmizləyici vasitələrə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Amerika alimləri belə deyirlər, amma alimlər şərt qoyurlar. Gərək əlləri adi sabundan heç olmasa 15 saniyə yuyasan. Kimin hövsələsi çatsa buna, gün ərzində əlinə yığışan bakteriyaların 90%-ni öldürə bilər. Amma alimlər narahatdırlar ki, adamlar əllərini tez-tez yumurlar, nadir hallarda diqqətlə qurulurlar.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətərverilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Həm FM-də, həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz bu verilişi. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Də Globusun ilk buraxılışına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Azərbaycanlılar İspaniyada.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar. Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq.
Strasburqda Azərbaycanla bağlı seminar keçiriləcək.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok az tanınmış Fransa'da genellikle ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Zaten tanıyorlar, yani kültür olarak.
Qırğızıstanda Türk dilli xalqların bayram tədbiri keçirildi.
15'dan çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar.
Bugünkü verilişdə mən sizi İspaniyadakı azərbaycanlıların yaşayışı ilə tanış eləyəcəm. İspaniyadakı azərbaycanlılardan Globusa Barselonadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Cavid Səmədov və Madriddəki Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Tabriki danışdılar. Hər iki cəmiyyət təzə yaradılıb. Cavid Səmədov 2 ildir ki, Barselonada yaşayır. Danimarka İspaniya şirkətində menecer kimi çalışır. Ötən il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar. Alicante-da var biraz. Hal-hazırda azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısıyla. Bütün e-mail adreslərini, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madrid Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspaniyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən o, biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, İranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir azərbaycanlılar. Və burada bir çox azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar, amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada, burada iş adamlarıdırlar, burada yaşayırlar.
Bəs İspaniyada Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicante-da var Bakı restoranı.
Son vaxtlar azərbaycanlılar İspaniyaya necə gəlib çıxırlar, hansı yollarla?
Son vaxtlar İspaniyaya gələn azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar, belə yəni bu yolla açıqın kimi. Yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim azərbaycanlılar var, burada universitetdə oxuyurlar.
Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə Azərbaycanlılar burada işləyirlər. Olaraq başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspaniyada necədir orada bu qanunlar?
İspaniyada yəni çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər. Məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes Azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzrə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspaniyada inkişafı bu. San texnika, kafe damları, belə şeylər. Yəni Azərbaycana buradan idxal edirlər. Tikinti materialları.
Cəvid bəy, bəs Azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezident alıblar. Yəni burada şirkət açdınsa, müraciət edirsən, rezidensiya verirlər. Oturum yəni şirkətlə əlaqədar olaraq. Yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspaniyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspaniyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vitse prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var amma çox bu olimpiyski çempion olub motokrosda. Burada böyük bir sement zavodunun direktorudur. O bizə çox köməkli eləyir. Meri ilə sonra lazım olan idarələrlə, yəni İspan olduqda daha çox əlaqəsi var deyə. Hər həftə biz görüşürük onunla. Toplantılarımız olur, tanıdığımız heç olmaz 10-15 azı Azərbaycanlı yığışırıq bir yerdə. Bu ildən Azərbaycandan rəsimlər sərgiləyək, danışmışıq belə və Azərbaycan bayramlarını burada keçirək. Çünki bütün millətlərdən ərəb burada kim yaşayır, o ildə 2-3 kərə bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycanla danışmışıq ki, bu ildən biz də belə bir bayramlığa keçirmək.
Bəs bir xarici kimi Azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biraz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Düzdə ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı, uydurma, amma biz çalışırıq ki, başa salaq. Hətta bu yaxında İspaniyadan, Barcelona'dan böyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət Azərbaycana gelmişlər. Çox xoşlarına gəlib, çox yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yəni mədəni əlaqələr.
Bu Barcelona'dan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Tabriki 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq və yəni türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada azərbaycanlıları yığışdırmaq, yəni yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə və bir taydan da sadəcə azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yəni demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu türk millətlərin və Azərbaycanın demək dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildir İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçibdə demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni, formalar fərqlənibdir, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da Demek bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlı alır da.
İndi siz hansı işlər göməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimin, yəni nədir deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan savayı eləyə bilək Azərbaycanda keçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri, ya Türklər günləri keçirdəcək yox universitetdə. Hər zat biz öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq taza İspaniyada, məsələn, səfirlik açılıbdır. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən, ya o informasiya vasitəsi ilə ki, olurmuş və olur iyi, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikir eləmirəm, elə təsir olmuş olar. Amma burdan o yenə bəlkə bu yeni fəaliyyət onu laf belə əyan göstərər. Nəcür deyim sizə? Fəqət bunu deyə biləm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış o vaxtdan. Demək, bizim yardımımızla və başqalar ki, burada çalışırdılar bizimlə. Azərbaycan xalq nağılları, İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki, demək olar, bu Şah İsmail zamanına gedirik. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adından geçmişdi ki, tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək, bu Azərbaycan Don Juan adından gələk çıxarmış. Niyə ki, bu Oruz bəy Bayatmış ki, bu bir diplomatmış ki, o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman yadlardan çıxmışdı. Necə ki, indi bunu mən nüsxəsində rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir ki, demə bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansısa sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar varmı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var Rizabəy adında. Bilirsiniz, bir cür olub ki, burada gələn gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da Cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliyiblər, bura belə nə mənədir, gələcəyə ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülər. Məsələn, Amerikaya getmək, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrik idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-dündə Strasburgun Marco Loko Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Evi Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Loko Universitetinin Türkologiya Departamentu ilə bir yerdə yanvar ayının, yani bu ayın 24-də Sayın Rafael Bey Hüseynov'un da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə bir Rafael Bey çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan Evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəl də dediyim kimi, daha əvvəlki programımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitə ilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Universitetinin
Türkologiya Departmanında vəzifəli, həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan Bey Ütopiya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Universitetinin Türkologiya Departamentinin əməkdaşı Stefan Ütopiya da bugünkü Globusun qonağıdır. Cənab Ütopiya deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Ya aslında bizim derneğimiz, cemiyetimiz Azeri, yani Azeri olan İran'dan gelen, Türkiye'den gelen, Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız var. Ve ara sıra ya Fransız vatandaşı da olabilir. Şey dedik yani Büyükelçiliğin yani Azerbaycan Respublikası'nın Büyükelçiliğin de yardımcı oluyor. Şey istedik ki kültür üzerinde, Azeri kültür üzerinde fakat çok gelen anlamda yani bir program hazırlayacağız dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok genel anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'dan ne olduğu olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçliler için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani. Dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler çok, necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdi. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var, tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar fakat detaylı bilmiyorlar. Ve demek Azerbaycan, yani Kafkasya ülkeleri, Rusya eski, Rusya Federasyonu gibi, ne bileyim Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'de Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hansı malumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörler daha çok ya yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ya yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık. Mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani biz yapamıyoruz fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ülge falan yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz bir defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, duşa açılma gibi bir şey oluyor yani yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkolog Stefan Ütopiya'dı. Onu da deyim ki, Stefan Ütopiya'nın atası İranlandı. Özü ise Fransa'da anadan olup Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globus'un axırıncı sücreti Qırqıstandandır. Bugünlərdə Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə Dostluq, Birlik və Həmrəylik adlı bayram tədbiri keçirib. Tədbirdə Qırqıstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini və musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tədbir barədə Globusa Türkel qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkel fondu olaraq Mərkəzi Asiya ölkələrində, Azərbaycanda, Türkiyədə nümayəndəlikləri olan bir fond bu tədbiri artıq 4-cü dəfədir düzənləyir. Bu tədbir bu məsələ ilə yadda qaldı ki, bu məmləkətlərimizdə, ölkələrdə yaşayan bütün türk dilli xalqlar, türk soylular
həmin gecə belə gəldilər. Ümumiyyətlə 15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar. Və ən önəmlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızıstanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə ən çox yadda qalan məqamlardan biri də bir il ərzində Türkil fondu olaraq Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrində 11 min rəyi soruşulanlar arasında rəy sorğusu aparılmışdı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkiyə fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkiyə fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna layiq görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Qırğızıstanın ölkəsində turizmin İnkişafı sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə Qırğızıstan Ticarət, Sənaye və Turizm Nazirinin mavini Turusbek Mamaşov bu nominasiyadan qalib kimi tanındı. Və Qazaxıstanda, məsələn, Ahıska Türkləri Dərnəyinin başqanı Ziyəddin İsmixanoğlu ölkəli xalqlar arasında dostluğa və diasporanın inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkiyə Fondunun fəxri diplomuna layiq görüldü. Daha bir nominasiyada vardır. Türk Cumhuriyyətlərinin televiziyada və digər kütləvi informasiya vasitələrində fəal təbliğinə görə Türkiyənin Kanal 7 televiziyasının əməkdaşı Seyfullah Türksoy layiq görüldü bu adada.
Ramiz Məşədi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızıstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızıstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdi. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə, Atayevin rejimi zamanında Azərbaycanla, eləcə də Türkiyə ilə əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünki əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, vaxtilə Qırğızıstanın keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsrlər qoyduğu üçün bütün türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də azərbaycanlılar tərəfindən, istər Azərbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan azərbaycanlılar türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Qırğızıstanın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Antalya'da, Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, elmi, diplomatik əlaqələrin güclendirilmesi için, iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişafı için müqavilə də imzalanıb ve elə burada olan Azerbaycanlılar da bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızıstanda Azerbaycanın səfirliyinin rəsmi olarak açılması istiqamətində verdiyi sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızıstanda olan azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliyinlə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkiyə fondu olaraq bizim Türkiyə fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızıstan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızıstan dövlət televiziyası ilə Türkiyə fondu arasında rəsmi imzalanma var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkiyə fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayımlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayınlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızıstanda indi neçə azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min Azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti Azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də ola bilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska türklərdən Azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min Azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu, Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.